No niin, tervetuloa minunkin puolesta Valkealaan, te jotka ette ole valkealalaisia. Tämä on sitä kauneinta Suomea, mitä tässä ikkunasta näkyy, eli Valkeala. Ja te olette tänään kuulleet jo monenlaisia asioita, joista minulla ei ole kauhean paljon tietoa muuta kuin tämän paperin perusteella. Valitettavasti en päässyt, kun olin hautajaisissani tänne aikaisemmin, mutta täällä on puhuttu eksytyksistä ja bakteereista, rutosta, nälänhädästä, dinosauruksista. Tuossa oli, mitä nyt kuulin myöskin tuossa lopussa, niin uhka koko miessukukunnan tulevaisuudesta myöskin esillä. Eli hyvin vakavia aiheita. Ja minäkin ajattelin jotain hyvin vakavaa teille sanoa, mutta en suinkaan masentavaa. Ja ajattelin, että ensiksi jotakin tästä tilanteesta, jossa elämme, ja sen jälkeen ihan semmoisia perustukevia asioita kristillistä uskosta, joiden varassa me kestämme loppuun saakka. Ja hiljennytään rukouksessa. Rakas vapahtaja, kiitos, että me saamme olla sinun nimessäsi koolla täällä kauniin luonnon keskellä. Ja kiitos tästä veljellisestä yhteydestä meidän välillämme ja kiitos siitä, että sanasi kautta tahdot puhua meille ja tahdot antaa meille elämään selkeätä suuntaa. Tahdot antaa sellaista tukea ja turvaa, joka kestää kaikkien myllerrysten keskellä. Avaa meidän korvamme ja sydämemme ja puhu sinä itse pyhän henkesi kautta. Aamen. No niin, me eletään monenlaisten myllerrysten keskellä tänä aikana 2004. Ja melkein uskaltaisin väittää jonkin verran historiaa tuntevanakin ihmisenä, että koskaan ihmiskunnan historiassa niin eivät ihmiset ole joutuneet niin monenlaisten erilaisten vaikutteiden, virikkeiden, myöskin hyökkäysten uhkien kohteeksi kuin tänä päivänä. Ja jos ajattelette sota-aikaa, vaikka silloin oli jotenkin selkeätä se, että mikä on se vihollinen. Meillä oli selkeä tehtävä, mitä me oltiin toteuttamassa isänmaan puolustamisessa. Mutta tällä hetkellä tilanne on paljon, paljon kirjavampi. Ja me ei niin kuin huomatakaan niitä uhkia, joita meihin kohdistuu. Ja monet semmoiset asiat, jotka meistä näyttää tällä hetkellä hyvinkin myönteisiltä ja miellyttäviltä, niin saattavatkin paljastua, että ne ovatkin hyvin suuria uhkia kaiken kaikkiaan meidän hengelliselle elämälle ja psyykkiselle terveydelle ja monille muille asioille. Ja minusta näyttää siltä, että semmoiset elämän tukipilarit ovat laajalti ottaen sortumassa, eikä pelkästään hengelliset tukipilarit, vaan myöskin muut. Se, mikä ennen oli tärkeää, se on menettänyt merkitystä. Mä olin tänään yhden 93-vuotiaan naisen haudan äärellä. Jotenkin kuulostelin sitä hänen elämäänsä, mitä se on ollut. Ja ajattelin tämänhetkistä elämää verrattuna hänen lapsuutensa ja nuoruutensa, niin kyllä täytyy sanoa, että on valtava muutos tapahtunut. Monet semmoiset asiat, jotka on tuoneet semmoista turvallisuutta ja selkeyttä elämään, ne on nyt pois. Ja tällaiset perheeseen, yhteiskuntaan, yhteisöön liittyvät asiat on vahvasti kyseenalaistettu. Myöskin seurakuntaan ja kirkkoon liittyvät selkeät linjaukset on pikkuhiljaa häviämässä. No, Te tiedätte, miten avioliiton asema on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Tiedätte sen, miten vanhempien ja esivallan kunnioitus on väistymässä. Tiedätte sen, miten itsekkyyden ja oman voiton tavoittelun perustuva elämäntapa on yleistynyt. Se on jopa hyve. Tiedätte, miten kaikki auktoriteetit tahdotaan kyseenalaistaa myöskin uskonnon alueella. Ja jokainen pyrkii luomaan itselleen sellaisen elämän, kun hän itse parhaaksi kuvittelee. Kaikilla elämän alueilla. Joten ihminen on itse oma jumalansa. Myöskin uskonnon alueella. Ja totta kai tämä on siis se karkea yleislinja, ja tietysti ei päde kaikkiin tapauksiin ja kaikkiin tilanteisiin ja kaikkiin yksilöihin, mutta mä väitän, että me kaikki ollaan tavalla tai toisella osallisia tästä kehityksestä, jossa ihminen kääntyy ikään kuin sisäänpäin ja alkaa enemmän ajatella asioita niin kuin omasta näkökulmastaan, jolloin Jumalan näkökulma tai lähimmäisen näkökulma syrjääntyy. Ja myöskin se, että jatkuvuudella ei ole enää sitä merkitystä kuin aikaisemmin. Ihmiset täällä Valkealan kylillä tiesivät viime vuosisadan alussa, mistä he tulevat, mihin he menevät, mitä he tekevät elämänsä aikana. Tiesivät, mikä on heidän elämän tehtävänsä, mutta tänä päivänä on tilanne aivan toinen. Nyt on tärkeintä se, mikä on tässä ja nyt. Ja lopuksi historialla ei ole merkitystä. Se ei välttämättä ole se, joka meitä ohjaa. Ja tulevaisuus on niin epävarma, että sitä tuskin kannattaa edes ajatella. Jolloin tästä hetkestä on revittyvä kaikki irti. On myöskin monia muita asioita, jotka tekee meidän elämän hirveän repiväksi ja raastavaksi. Työelämän paineet tai työttömyyden paineet. Lapset ja nuoret oireilevat jatkuvasti enemmän. Lasten masentuneisuus lisääntyy räjähdysmäistä vauhtia. Psyykepotilaita kulkee jatkuvasti enemmän ilman riittävää hoitoa. Vanhukset ovat jäämässä heitteille. Ja kaikesta tästä syytetään rahan puutetta. Mikä ei voi olla totta, koska meillä on Suomessa enemmän rahaa kuin koskaan. Mutta se johtuu juuri tästä itsekkyydestä, joka valtaa alaa. Jokainen vaalii oman itsensä ja oman eturyhmänsä etuja, jolloin niistä, jotka on heikommassa asemassa, ei tarvitse välittää. No, se mitä Timoteus kirjassa sanotaan lopun ajan ihmisistä, niin se on pelottavan totta nykyisin. 2 Tim 3 alusta. Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja. Kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat nautintoja enemmän kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia. Näin Paavali tässä sanoo, ja jotenkin tosiaankin pelottavan tällaiselta näyttää maailma.
kolmannen vuosituhannen alussa. Raha, nautinto ja oma itse ovat määrääviä tekijöitä. Ja valitettavasti tunkeutuvat myöskin uskon elämän alueelle. No jos me ajattelemme laajemmasta näkökulmasta vielä asioita, niin tuskinpa näyttää tämä maailmanmeno laajemminkaan olevan menossa parempaan suuntaan. Tietysti televisio ja media saattaa toisaalta antaa meille sitä kuvaa, että käyrät on nousevia jatkuvasti. Ja talouskasvun pitää jatkua. Jos on 1,5% vuodessa, niin se on huono. Ja eletään siinä harhassa edelleenkin Suomessa, että kaiken täytyy kasvaa. Ja jos tämä olisi meidän tie, niin sehän on väistämättä tuhon tie, koska ei kaikki voi loputtomiin kasvaa. Se on semmoinen se harhainen ideologia, jonka me ollaan omaksuttu. Ja toisaalta se kuva, mikä meille joukkotiedotusvälineissä annetaan, niin siinä ei voi välttää vaikutelmaa siitä, että asiat eivät ole kunnossa. Ja monien asiantuntijoiden mukaan, jos kehitys tällaisena jatkuu, niin joka tapauksessa ihan on biologian näkökulmastakin, niin 100 vuoden päästä maapallolla tuskin on järjellistä elämää. Luonto saastuu ja luonnonvarat hupenevat. Otsonikerros ohenee. Kasvihuoneilmiö alkaa sulattaa jäätiköitä. Uusi tekniikka tekee kaiken äärimmäisen haavoittuvaksi. Väestön kasvu lisää konflikteja ja muun muassa ydinsodan mahdollisuutta. Pohjoisen ja etelän välinen ristiriita syvenee, mikä näkyy myöskin sitten lännen ja muslimivaltioiden välisinä kasvavina ristiriitoina. On yhä vaikeampi pitää asioita niin kuin kasassa. Vaikka puhutaan rauhasta, niin rauhaan pakottaminen tuskin on se oikea keino asioiden ratkaisemiseksi. Jeremian kirjan 5 ja 23 puhuu meille ihmisen vaikutuksesta tässä luomakunnassa. Mutta tällä kansalla on tottelematon ja kapinallinen sydän. Kaikki ovat luopuneet minusta ja lähteneet omille teilleen. Eivät he ajattele, me pelkäämme ja tottelemme Herraa Jumalaamme. Hän antaa meille sateen oikeaan aikaan, niin kevätsateen kuin syyssateenkin. Hän huolehtii siitä, että sato kypsyy korjattavaksi joka vuosi ajallaan. Siis näin he eivät ajattele. Teidän rikoksenne ovat sekoittaneet vuoden kulun. Syntinne ovat riistäneet teiltä kaiken hyvän. Eli tässä viitataan siihen, että ihmisen pahuus, siis juuri tämä syntiin lankemus, johon tässä Pekkakin viittasi, niin sillä on vääjäämättömät seuraukset niin kuin koko ihmiskunnan, koko eliö kunnankin kannalta. Ja ne seuraukset näkyy meidän ympärillä, vaikka toisaalta ihminen itse luulee juuri tällä hetkellä olevansa kaikkein viisaimmillaan ja kaikkein eniten hallitsevansa asioita. Mutta milloinkaan asiat ei ollut näin sekaisin niin kuin ne on tällä hetkellä. Ja jossain syvällä me tiedämme tämän asian. Me tiedämme, että asiat on vialla. Ja sen tietävät myöskin ne ihmiset, jotka eivät kanna kristityn nimeä. Meillä on semmoinen epämääräinen epätietoisuus sisällämme, että joku on peruuttamattomasti vialla. Mutta me emme jotenkin tahdo kohdata sitä tosiasiaa, vaan kieltää ja kiertää sen. Me tiedämme sen syvällä sydämessämme, että semmoinen sopusointu, semmoinen, kun Raamatussa puhutaan, käytetään tätä shalom-sanaa siinä yhteydessä, joka kuvaa semmoista kaikenpuolista sopusointua ihmisen, Jumalan välillä, ihmisten välillä keskenään ja ihmisen ja luonnon välillä. Ja tämmöinen shalom-tila on hirvittävällä tavalla särkynyt. Ja kaikkein pahinta on se, että me emme sitä näe, emmekä, ja jos näemme, niin emme myönnä sitä omaksi syyksemme, vaan muiden syyksi. Ja kaikki tämä, mitä olen edellä tässä lyhykäisesti, tai ehkä vähän liiankin pitkästi, niin koettanut sanoa, niin on osa sitä myllerrystä, missä me elämme, ja joka tekee meidän elämästä epävarman. Toisaalta raju ulkonäinen muutos ja jatkuva muuttuminen, jonka keskellä me eletään, tämä uusi tekniikka ja kaikki muu, jossa ei tahdo pysyä mukana. Ja toisaalta sisäinen arvon, uskon, ihanteiden jatkuva muuttuminen. Ja me ihmiset olemme niin kuin kyvyttömiä kohtaamaan kaikkia tätä muutosta, joka tapahtuu meissä ja meidän ulkopuolellamme. Ja siksi ihmiset on tällä hetkellä niin masentuneita, ahdistuneita, epätoivoisia. Ja me kristittynä tiedetään, että meillä olisi tarjottavana jotain tähän. Järkyttävää on vaan se, että tuntuu, että ei ole välttämättä korvia kuulla sitä kristittyjen viestiä, sitä sanomaa, joka meillä on sanettavana. Ja toisaalta meillä ehkä kristittyinä ei ole kykyä sitä viestiä myöskään välittää sillä lailla ihmisille, että he voisivat sen oikealla lailla, oikeassa muodossa niin kuin saada itselle ja ottaa vastaan ja löytää siitä elämänsä niin kuin kestävä perusta. Mutta jotakin haluaisin tuohon paperille piirtää ja jotakin semmoista, mikä voisi antaa meille itsellemme ehkä semmoista selkeyttä tämän ajan myllerrysten keskellä. Jotain semmoista, mihin me voidaan tarttua ja tukeutua. Joku semmoinen kuva, joka antaa meille niin kuin jotakin kättä pitempää, niin kuin johon voimme tarttua silloin, kun tuntuu, että niin kuin hommat luistaa pois jalkojen alta. Ja mä piirrän tuohon ihmisen. Ei kauhean hyvä, mun 7-vuotias poika osaisi piirtää paremmin, mutta se nyt joka tapauksessa kuvaa ihmistä tämä, ja meihin kohdistuu todella hirveän paljon erilaisia huomaamattomia vaikutteita, tämmöistä piilovaikutustakin monelta taholta. Ja toisaalta nyt annetaan julkisuudessa se kuva esimerkiksi, että monet asiat on neutraaleja, se mitä viestintää tässä maailmassa harjoitetaan, mutta mikäänhän ei ole neutraalia, vaan kaikki on jotenkin arvovärittynyttä. Kaikilla viestinnällä on joku lähtökohta ja sisältö, joku ideologia, jota se välittää. Ja me huomaamattamme omaksumme antikristillisiä vaikutteita, vaikka me emme sitä haluaisikaan. Ja nyt, jos me ajattelemme itseämme tuommoisen myllerryksen keskellä, niin missä on meidän kestävä turva? Mikä kestää, kun kaikki häviää? Niin tokihan me tiedämme, että ja uskomme, että on olemassa Jumala. Eikö niin? Ja totta kai kristittynä me ajattelemme, että Jumala on meidän turvamme. Hän on jotain semmoista ikuista, joka kestää. Hän on niin kuin vastapäätä tätä maailmaa. Me emme ajattele sillä panteistisesti, että Jumala on niin kuin osa tätä maailmaa. Tai että jumaluus on kaikkialla, vaan Jumala on luonut tämän maailman ja hänen edessämme olemme elämässä tätä elämäämme ja olemme vastuussa myöskin siitä, mitä teemme. Ja Jumala on jotain semmoista kestävää, joka on niin kuin paljon enemmän kuin kaikki tässä maailmassa. Eikö niin? Hänen täytyy olla enemmän kuin maailma, koska hän on tämän maailman luonut. Mutta mikä on sitten Jumalan olemus, niin mitä Jumala on, niin siitä Raamattu meille antaa semmoisen kuvan. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa hyvin lyhyesti määriteltynä, että Jumala on rakkaus. Ja mä en ymmärrä semmoisia teologeja, jotka sanoo, että me ei voida Jumalasta mitään tietää. Jopa eräs piispa tässä viime aikoina on sanonut, että emme voi Jumalasta mitään tietää. No jos näin todella olisi, niin sittenhän me voidaan panna kirkossa lappu luukulle, että emme me tiedä mitään Jumalasta, että menkää jostain muuta kysymään. Kyllä me voidaan Jumalasta tietää, totta kai. Se, mitä me tiedetään Jumalasta, se perustuu Jumalan omaan sanaan. Eli yksi jo, lukekaa sieltä, niin sieltä näkyy Jumalan kaikkein lyhyin ja kaikkein selkein määritelmä. Määritelmät. Jumala on rakkaus, 1 Jo 4:16. Ja sitten vielä kerrotaan se, että mitä se rakkaus sitten on. Eli Jumalan olemus on se, että hän on rakkaus. Ei niin, että Jumalassa olisi rakkautta. Niin kuin meistä ihmisistä voidaan ajatella, että meissä on enemmän tai vähemmän sitä rakkautta. Ja sen lisäksi meissä on paljon muutakin, muun muassa vihaa. Mutta Jumalan olemus on se, että hän on rakkaus. Hän on 100-prosenttisesti rakkaus. Se niin kuin leimaa häntä kaikin tavoin. Ja kaikki se, mitä Jumala tekee ja sanoo, on rakkautta. Ja se on absoluuttista rakkautta. Se ei ole semmoista kuin ihmisen rakkaus. Koska meidän rakkautemme kohdistuu aina siihen, joka on jotakin. Me rakastamme sitä, joka on kaunis, joka omistaa jotakin. Tai joka on jollain lailla rakastettava. Mutta Jumalan rakkaus kohdistuu siihen, mikä ei ole mitään. Mikä ei ole itsessään mitään. Jumala luo rakkaudellaan sen rakkauden kohteen. Ja hänen rakkaudessaan ei ole mitään itsekkyyttä, niin kuin meidän rakkaudessa aina on. Vaikka kuinka me seurakunnassakin väitetään, että me teemme epäitsekästä rakkauden työtä. Se on valhe. Ei kukaan ihminen pysty tekemään epäitsekästä rakkauden työtä, johon ei olisi sekoittunut mitään oman voiton pyyntiä. Me rakastamme siksi, että me saamme siitä jotakin. Jos ei mitään muuta, niin toivomme ainakin, että rakkauden vastaanottaja sanoo, että kiitos. Mutta Jumala ei pyydä meiltä mitään, vaan hän rakastaa meitä täydellisellä epäitsekkäällä rakkaudella. Ja siksi rakkaus täällä 1 Jo 4:10 on määritelty näin. Siinä on rakkaus, Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Eli jos me sitten kysymme, että missä se Jumalan rakkaus näkyy, niin se ei ole mitään semmoista, että me lähdetään tuonne luontoon kulkemaan ja sitten me yritetään jotenkin aistia sitä Jumalan rakkautta jossain siellä luonnossa, niin kuin se jotenkin virtaisi sieltä taivaalta tai jotain tämmöistä. Vaan Jumalan rakkaus, sillä on konkreettinen hahmo, muoto ja tapa, jolla hän tuo sen rakkauden meille. Ja se tapa on juuri tuota Kristuksen sovitustyö. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastamme Jumalaa tai rakastamme toisia ihmisiä, vaan siinä, että Jumala rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Eli tuo minusta on niin kuin Jumalan syvin olemus, jos sen jotenkin voi kuvata. Ja tuossa on se, niin kuin se meidän kestävä turvamme kaikkien näiden myllerrysten keskellä. Kristuksen ristissä, eikä missään muualla. Ja nyt tämä asia koskee kaikkia maailman ihmisiä. Se koskee miehiä ja naisia, se koskee mustia ja valkoisia. Ihan jokaista reilua 6 miljardia ihmistä. Jumalan rakkaus kohdistuu kaikkiin ihmisiin erotuksetta. Ja Kristus on sovittanut jokaisen ihmisen kaikki synnit. Se on jotain semmoista, jota me emme voi ymmärtää millään tavoin. Että myöskin Saddam Husseinin kaikki synnit on sovitettu. Kristus on kantanut ne ristille. Ja samoin jokaisen muunkin ihmisen synnit. Ja kaiken sen, millä me olemme rikkoneet toisiamme vastaan, rikkoneet tätä luomakuntaa vastaan, rikkoneet Jumalaa vastaan, kaikki se on sovitettu. Kaikki se on siellä Golgatan ristillä. Ja tässä on jotenkin, tässä on semmoinen kiintopiste, niin kuin tässä maailman keskellä. Semmoinen kiintopiste, semmoinen, jonka ympärillä tavallaan kaikki pyörii. Ja tähän meidän niin kuin tulisi kohdistaa kaikki odotuksemme, kaikki huomiomme, nimenomaan tähän ristiin. Ja ankkuroitua siihen, juurtukaa siihen, rakentakaa elämänne sen varaan. Tämmöisiä ilmauksia Paavali käyttää. Mutta jotain tuosta kuvasta puuttuu, koska tuohan nyt, vaikka tämä on objektiivinen totuus, joka koskee kaikkia ihmisiä, niin siitä huolimatta kaikki ihmiset eivät suinkaan elä tämän asian varassa. Ja meidänkin elämisemme tämän Kristuksen sovitustyön varassa on monta kertaa hyvin puutteellista ja raadollista. Kyllähän jokainen meistä sen tietää, että välillä sitä taas niin kuin lipsahtaa sitten elämään omassa varassa ja luottaa siihen, että kyllä mä tässä pärjään. Ja sitten taas hetken päästä, kun on mokannut riittävästi, niin sitten taas se risti kelpaa. Näinhän se menee hyvin körttiläisesti. Mutta jotakin tuohon väliin tarvitaan. Ja mikä se on, mitä tuohon väliin tarvitaan? Se asia, mikä meissä pitäisi tapahtua, on yksi suuri asia. Tätä mä kysyin rippikoulun loppukokeessa torstaina. Ja taas surukseni huomasin sen, että huonosti olen opettanut, että ei kaikille ollut mennyt perille. että meillä on sydän, jonka tulisi rakastaa, mutta joka ei osaa rakastaa. Ja rakkauden avulla me kukaan emme tätä elämää pysty elämään. Ja sitä varten meidän sydämessä pitäisi tapahtua yksi asia. Eli siellä pitäisi syntyä usko. Ja jos me mielimme tätä elämää elää Jumalan tahdon mukaan, niin se on mahdollista ainoastaan uskon kautta. Ja jos me haluamme tämän elämän jälkeen päästä perille taivaaseen, niin sekin on mahdollista vain uskon kautta. Dia piste uo. Kreikaksi dia tarkoittaa niin kuin kautta. Ja tämä on se ainoa asia, joka loppujen lopuksi on tärkeä, jos me ajattelemme minun ja Jumalan välistä suhdetta. Ja jos ajattelemme sitä, mistä me löydämme niin kuin Kristuksessa sen turvan, niin se on uskon kautta. Mutta kysymys on sitten vain siitä, että miten me sen uskon saamme ja miten me siinä vahvistumme niin, että tämä Kristuksen sovitustyö voi jatkuvasti tulla meille elämän voimaksi. Ja miten se tapahtuu, niin roomalaiskirja sen meille kertoo 10. luvussa, kun siellä sanotaan, että jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden ja suun tunnustus pelastuksen. Ja mistä se usko sitten syntyy? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Eli nyt se olennainen asia tässä myllerrysten keskellä, jossa me elämme ja tulemme elämään, on juuri tämä Kristuksen sana. Eli tämä, joka mulla on tässä kädessä. Ja muistatte, mitä Jeesus itse siitä sanoi. Vaikkapa tuossa Markus 13 ja 31. Hän sanoi, että totisesti tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Ja tässä edellä hän on puhunut ihmisen pojan tulemisen merkeistä, siis lopun ajan merkeistä. Hän puhuu siinä, miten tulee sotia ja maanjäristyksiä ja näitä vääriä messiaita. Ja noina päivinä tulee olemaan ahdistus, jollaista ei ole ollut luomakunnan alusta. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Hirvittäviä asioita, joiden me näemme myöskin toteutuvan omana aikanamme. Ja kaiken tämän jälkeen, kun Jeesus on kuvannut näitä lopun merkkejä ja myöskin omaa paluutaan, Jeesus sanoo näin, että totisesti tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat. Ja mitä hän sitten sanoo? Mutta minun sanani eivät katoa. Eli siinä on meillä semmoinen kiintopiste tämän myllärryksen keskellä, lopun ajan keskellä. Ja Kristus osoittaa meille niin kuin semmoisen kouriin tuntuvan ja konkreettisen tavan löytää elämään semmoinen tuki ja turva, jonka varassa me kestämme kaikkien myllerrysten keskellä. Sekä sisäisten että ulkoisten myllerrysten keskellä. Ja se on juuri tämä Kristuksen sana. Sana Kristuksesta, Kristuksen sana. Ja Kristuksen sanalla me toki voimme ymmärtää koko tätä pyhää Raamattua, joka meillä on annettu, koska kaikkihan se todistaa Kristuksesta ja ajaa Kristusta, niin kuin Luther sanoi. Ja nyt tuossa roomalaiskirjeen kohdassahan sanottiin, että usko syntyy kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Eli jos me ajattelemme tuota uskoa, joka on siis se ainoa pelastava asia, jonka kautta me pelastumme ja kestämme, niin se usko syntyy kuulemisesta, kun me kuulemme Kristuksen sanaa. Tuosta noin. Ja tuonne. Tämä kuulostaa ehkä liiankin simppeliltä, mutta näin se vaan on Raamatun mukaan, että jos me haluamme, että me uskomme, jos joku haluaa uskoa, tai jos joku haluaa tulla uskoon, niin ei häntä tarvitse lähteä sanoa, että no mene sinne tai mene tuonne tai kuulostele ja etsi, vaan yksinkertaisesti me voidaan sanoa sille, että Kristuksen sanasta sinä saat uskon. Kristuksen sana vain ja yksin voi synnyttää elävän uskon sinun sydämessä. Ja sitten kun usko on meissä syntynyt ja syttynyt, niin Kristuksen sana edelleenkin palvelee siinä, että tuo usko säilyy ja vahvistuu. Ja jos me näitä myllerryksiä ajatellaan, jossa me eletään, niin kyllä Raamatun merkitys korostuu niin kuin valtavalla tavalla. Se on se asia, johon meidän täytyy niin kuin entistä enemmän kiinnittää huomiomme ja sitä lukea, sitä kuulla, juurtua Jumalan sanaan. Muuten me olemme kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä ja nämä monenlaiset virikkeet ja vaikutteet saa meitä harhautumaan. Mä en tiedä, mitä toi Esa on puhunut niistä eksytyksistä, mutta juuri tästä on kysymys tänä aikana. Meitä koitetaan suistaa raiteeltamme monin huomaamattomin tavoin. Ja jos me emme ole juurtuneita tuohon Jumalan sanaan, niin on suuri vaara siihen, että me lähdemme jonkun ihan väärän jutun mukaan. Omaksumme semmoisia asioita, jotka saattavat olla ihan syvässä ristiriidassa Kristuksen opetuksen kanssa, evankeliumin sanan kanssa. Ja sitä varten tämä sana on olennaisen tärkeä. Ja vielä enemmän tulevina päivinä. Joten ottakaa todella, tämä ei ole lakia teille, vaan tämä on evankeliumia. Siinä mielessä, että en mä sano, että teidän on pakko lukea Raamattu, vaan te saatte lukea sitä. Ja jos te haluatte elämäänne kestävää suojaa ja turvaa, niin te saatte paeta tämän sanan turviin. Se on niin kuin semmoinen niin kuin tarjous ruokaa jollekin, että syötkö. Ei mitään pakkopullaa, vaan todellista herkkua. Tämä on jotenkin se, tässä sanassa me kohtaamme Kristuksen, ristiin naulitun, joka on sinun syntisi sovittanut. Hän on elävänä läsnä tässä sanassa, Pyhän Hengen kautta. Kristus asuu sanassaan. Ja sen sanansa kautta Kristus tulee asumaan myöskin sinun sydämeesi, kun sinä uskossa otat sen sanan vastaan. Ja nämä on jotenkin niin huikeita näköaloja, että me ei oikeastaan voida järjellämme koskaan sitä ymmärtää, että mitä se tarkoittaa, että Kristus voi asua meissä. Mutta Raamatun mukaan se on totta. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Ja toisaalta taas me olemme Kristuksessa kätkettyinä hänen haavoihinsa. Jolloin tapahtuu tämmöinen merkillinen yhdistyminen Kristuksen ja minun välillä. Ja kun me olemme Kristuksessa, niin silloinhan me olemme niin kuin totaalisessa turvassa. Eihän meitä mikään voi tuhota tai vahingoittaa tai syöstä kadotukseen tai mitään muutakaan. Koska eivät pahan voimat pysty Kristukselle mitään. Hänhän on voittanut pahan ristin kuolemallaan. Ja kun me olemme kätkettyinä Kristukseen, niin silloin käy vähän niin kuin tälle kynälle, että jos se laittaa tänne sisään, niin siellä se on ja pysyy. Eikä sitä edes näy sieltä. Se on Kristuksessa. Ja se on turvassa. Ja samalla lailla meidät, kun me uskomme, meidät puetaan, meidän päällemme puetaan Kristus. Ja hänessä me olemme turvassa. Ja paha saa hyökätä meitä vastaan miten paljon tahansa, niin siellä me ollaan ja pysytään. Ja meillä voi olla sisäinen rauha. Kaiken merenkäynnin keskellä. Tässä joitakin ajatuksia, joita toivon, että jotakin tuosta kuvasta jää teidän mielinne elämään ja siitä, miten tärkeätä meidän on itse elää tuosta evankeliumista, mutta myöskin olla sitä ilosanomaa levittämässä toisille. Meillä on annettavana jotain semmoista, mitä maailma ei voi koskaan antaa kenellekään ihmiselle. Luotetaan siihen, että todella tuossa evankeliumissa on voima itse kullekin pelastukseksi. Ja että meillä on todella semmoinen sanoma, jota kehtaa esitellä ihmisille. Että nyt jotenkin kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa toisiaan tällä hetkellä. Se valtava maailman hätä ja toisaalta se valtava sanoma ja rikkaus, joka meillä olisi annettavana tälle maailmalle. Ne eivät kohtaa toisiaan. Mutta miten ne saadaan kohtaamaan toisiaan, jotta ihmiset voisivat edelleenkin 3. vuosituhannella kohdata Kristuksen ja saada elämänsä kestävän turvan, iankaikkisen turvan. Niin pallo on myöskin teillä eikä vaan meillä palkkapaimenilla. Kiitos.